Tervetuloa, Ilkka.
Kiitos.
Muistatko, mitkä ovat viisi osaa sen laulusarjasi Vieraan vara laulujen nimet?
Ehkä mä muistankin, mutta en tiedä, josko oikeassa järjestyksessä. Siellä on ainakin Lahden mummin lihapiirakka. Mm-hmm. Sitten siellä on venäläinen sienipiirakan täyte. Mm-hmm. Ja sitten siellä puhutaan uunista, mutta mikäköhän se on eka laulu?
Piirakka.
Se on piirakka. Hyvin keksitty nimi.
On, ja sitten siellä vielä yksi.
Lopuksi.
No juu, päätökseksi. Ja päätökseksi. Sitten vielä on tämä kakkoslaulu nimeltään Nopeatehoinen piirakan kuori.
Nopeatekoinen.
Ai tekoinen, ahaa. Mä ajattelin, että se on nopeatehoinen. Mä ajattelin kysyä, että miten se tehoaa nopeasti. Okei, tästä enemmän. Ajattelin laittaa tätä Kuusiston perhettä niin kuin suomalaiselle historian kartalle lukemalla Rondosta vuonna 1997 julkaistusta lehdestä tämmöisen pienen pätkän, että Ilkka Kuusiston isä Taneli Kuusisto oli merkittävä kirkkomusiikin asiantuntija, säveltäjä, urkuri, pianisti, professori ja Sibelius Akatemian rehtori, etc. Hänen vaimonsa Kylli konsertoi laulajattarina. Ilkan nuorempi sisar Tuulikki Närhinsalo toimii nykyisin musiikkikriitikkona Lappeenrannassa ja hänen poikansa Matti on huilisti. Ilkan vaimo Marja-Liisa on musiikin opettaja ja tyttäret Sanna ja Lotta tanssijoita. Heistä molemmat ovat myös soittaneet, toinen huilua ja toinen viulua. Pojat Pekka ja Jaakko ovat maailmanluokan viulisteja. Tämä aika monen musiikkidynastia teillä.
Kuulostaa karmeelta.
Onko se niin karmeelta kuin se kuulostaa?
No joo, kyllä ihan kivalta kuulostaa.
Sun oma urassa on seurannut isä Tanelin jälkeä aika paljon.
Niin, en mä usko, että siinä mitään oikeastaan tämmöistä seuraamista on tarvittu, vaan nämä duunit on kuitenkin niin rajalliset tässä maassa, että tällä on ajauduttu samanlaisiin tehtäviin, vaikka alun perin ei ollut mitään tämmöisiä aikomuksia mulla. Hmm.
Sitten olet jossain sanonut myös, että Klemetti-opisto, jonka rehtorina muuten toimit 2 vuotta, 69-71, on tämmöinen musikaalinen naimatoimisto. Muusikot menevät naimisiin keskenään ja syntyy muutama muusikko lisää.
Se on Klemetti-opiston eräs jaloista päämääristä. Suomalaisen musiikkielämän kasvattaminen ja kehittäminen.
Ja se on ilmeisesti toiminut aika hyvin.
Erittäin hyvin. Mutta mä sanoisin, että myöskin nämä opiskelijakuorot on aivan ensiluokkaisia naimatoimistoja. Että silloin, kun mä johdin aikoinaan EOL, niin jo silloin oli 100 aviopari syntynyt kuoron piiristä.
Eli siis sellaisille, jotka ihmettelevät, miten pääkaupungissa esimerkiksi opiskelu aloittaessa tapaisi vastakkaista sukupuolta, niin laulamaan vaan.
Joo, testin kautta kuoroon.
Selvä. Olet myös jossain vaiheessa fundeerinoita musiikkisukujen iloja ja rasitteita, jos tietäisi vähän puhetta, niin mitäs rasitteita siitä sitten mahtaa olla?
No se on kai se, että pyöritään sillä tavalla samassa ympyrässä. Ja sitten mä sanon, tulee myöskin semmoisia tilanteita, jolloin ikään kuin suvun ulkopuoliset ajattelee, että nyt ne junailee keskenään jollain lailla näitä juttuja. Mm. Että sen takia musta on hirveän vapauttavaa se, että jossain vaiheessa menee ulkomaille vähintäänkin opiskelemaan, mutta myöskin duunin. Muista aikoinaan itse, kun joku ystävällinen opiskelutoveri kanttori Sibelius-akatemiassa sanoi, että kuule, sä et olisi yhtään mitään, jollei sun faija olisi Taneli Kuusisto. Ja tuommoinen rupeaa pikkusen niin stressaamaan jollain lailla mielessä, ja sitten mä lähdin Amerikkaan opiskelemaan, ja siellä ei kukaan tuntenut, kuka mä olen, ja piti pärjätä omillaan, ja se oli hurja terveellistä.
Siellä on molemmat pojatkin olleet myöskin.
Joo, Pekka peräti 5 vuotta ja Jaakko 2 vuotta.
Just joo. Mutta kun Jaakkohan osallistui tämmöiseen, oliko se Yleisradion lasten sävellyskilpailuun, niin ei uskottu, että hän olisi itse tämän tehnyt.
Joo, tuli ystävälliset daamit sitä jyristä mulle sanomaan, että jotkut se näki käsialasta, että sä olit tehnyt sen. Mulla on ikinä ollut niin selvä käsiala kuin mitä Jaakolla oli 8-vuotiaana.
Se taas ottaa vähän päähän, veikkaisin.
No en mä nyt tiedä, se nyt oli enemmän tämmöinen ehkä väärinymmärrys, koska se oli, siellä haettiin vissiin tuommoisia pieniä ralleja. Mm. Joo, se joka voitti, sehän oli hyvin kiva, se oli se mopo, mopo, mopo. Ja Jaakolla oli sitten niin ensimmäinen sinfonia siinä taitetuvilla, jonka muuten Jyväskylän kaupunginorkesterista soitti myöskin. En usko, että se enää haluaisi sitä itse kuulla, mutta joka tapauksessa tämmöisen se oli väsännyt sitten.
Ensimmäinen sinfonia. Itse olet säveltänyt aivan hiilittömästi. Sinfonioita on vissiin vasta 2.
Eikä toinenkaan vielä valmis.
Mutta
pitäisi tänä kesänä saada.
Mutta kun katsoo täältä suomalaisen musiikkitiedotuksen sivulta, niin 19 sivua on Ilkka Kuusiston erinäköisiä sävellyksiä. Ja pelkästään oopperoita, niitäkin onko se 12?
13 on tämä hetki, mutta 12 on esitetty, 13 tulee lokakuussa vasta nyt esille.
Mä en oikein pysynyt perässä tässä näin. Mistä tämä huikea tuotteliaisuus?
No nämä kaikki oopperat on itse asiassa sävelletty niin, että joku on tilannut ne. Mm. Ja mulla on ollut 2 hyvää tilaajaa, joista itse asiassa paras on ollut Vaasan ooppera, tilannut 5 oopperaa. Ja sitten kansallisooppera, mä oon tehnyt 4 oopperaa.
Niin, että Suomessa on oopperaita muuallakin kuin Helsingissä?
On. Ja aika kunnioitettavia oopperayhdistyksiä toimii aika monessa paikassa.
Esimerkiksi Lahdessa oli yhteen aikaa, 70-luvulla muistaakseni jossain. Se oli hyvin voimakas oppera.
Joo, mutta se Lahden homma on sitten mennyt kyllä aika pahasti. Oh. Siellä ei ole tällä hetkellä oopperatoiminta päässyt käyntiin. Ja siinä se oli Raija-sisko Rantala, joka siellä oli teatterin johtajana.
Aivan.
Ja hänen aikanaan vielä tehtiin myöskin oopperaa, mutta sen jälkeen ei ole syntynyt. Ja tietysti osittain on myöskin se, että Lahden orkesteri on nyt keskittynyt niin olemaan konsertoiva sinfoniaorkesteri, että nekään ei lähti luultavasti tämmöisen operaproduktion mukaan. Toisaalta Lahdessa on hyvä konservatorio, että mä uskon, että siellä voitaisiin oppilasorkesterin kanssa tehdä ihan kunnollista operaa.
Aivan.
Puuttuu vaan se vetäjä, joka lähtee.
Niin kuin Vaasassa on Irma Reveli, joka veti sitä. Niin.
Vaasassa on Irma Reveli, on edelleenkin, vaikka se nyt on periaatteessa sellainen säätiö, joka tätä hommaa hoitaa.
Just. Katsoo kukin kirjasta, niin olet ollut Yleisradio AB:n apulaismusiikkipäällikkö ja Meiralin seurakunnan kanttoriurkuri, kansansopperakuoron johtaja, kaupunginteatterin kapellimestari, musiikkifatserin taiteellinen johtaja, Klementtiopiston rehtori, siitä oli puhetta, radion sinfoniakuoron johtaja, Sibelius Akatemian lehtori, oopperan johtaja ynnä muuta, ja aloittanut jatsmuusikkona kaiketi.
No kyllä mä otin pianotunteja, muistaakseni 7-vuotiaana aloitin ja sitten kyllästyin joskus 10-vuotiaana ja lopetin. Sitten mulla oli serkku, Pekka Kuusisto myös nimeltään, joka tutustutti mut sitten tämä jatsmusiikkiin ja se vei sitten taas uudestaan mukaan. Sitten mä rupesin soittaa joskus, mitä se olisi ollut, 15-16-vuotiaana taas niin kuin tosissaan. Ja toimin tanssimuusikkona ja ravintolamuusikkona 40-luvun lopulla. Ja siihen aikaan se, mitä eniten soitettiin, oli jatsia. Myöskin tanssimuusikki oli, soitin big bandissa Anna Vennula, mutta sitten meillä oli tämmöisiä pieniä kokoonpanoja sitten, joiden kanssa keikkailtiin aika lailla.
Etkö se ole niinkin pitkällä lähes ulkomailla kapakkapienistönä kuin Maaria Haminassa?
Jopa sinne saakka. 2 kesänä. Se oli hirveä hauska aika. Nakke Juhansson soitti seurahuoneelle ja me soitin semmoisessa ravintolassa, jota enää ei ole, nimeltään Miramar.
Aha.
Ja yleisö oli etupäässä sitten kyllä Tukholmasta tulleita turisteja.
Turisteja, yes. Mutta kun miettii, mitä kaikkea sä oot tehnyt, siis lauluja, aivan hillittömät määrät, tosiaan oopperoita, toinen sinfonia kohta valmis ja vaikka mitä, ja auto luurkurina ja jatsmuusikkana. Onko tämä niin kuin musiikin kymmenottelusta kyse? Että?
En mä tiedä, mä en ole tällä tavalla kyllä itse tätä suunnitellut, vaan mä oon pyrkinyt sitten ottamaan vastaan sopivan määrän semmoisia tilauksia, jotka on kiinnostavia ja myöskin tilanteessa joskus ollut semmoinen paino, että on ottanut, vaikka se olisi niin kiinnostavakaan se homma, mutta on ollut tiettyjä tarpeita näitä hommia hoitaa. Siis kyllä itsekin olen sitä mieltä, että aika lailla on tässä hajottanut, mutta kun alun perin mä olin suunnitellut, että musta tulee merikapteeni, eikä muusikko ollenkaan, niin sillä lailla tässä on sitten ollut halu kokeilla erilaisia väyliä tällä saralla. Se, että ei minusta tullut merikapteeni, johtui taas sitten siitä, että kun mä ilmoitin isälleni, että aion lähteä merille, niin hän sanoi sitten, että suorita nyt ensiksi tuo kanttoriurkurin tutkinto ja mieti sitten uudestaan. Mä olin niin kiltti poika, että mä sitten tein sen mahdollisimman nopeasti ja jäin koukkuun.
Tässä on aika hyvä pohja merikapteenille, varsinkin tämmöisellä matkustajalaivolla, jos voit käydä soittamassa sitten. Nyt Eero soittaa Try to Remember, tämän dementikkojen tämmöinen kappale. Teillä on kuusistojen suvussa ilmeisesti tämmöinen meri verissä, kun suuri osa tästä teidän klaanista pesii ainakin suurin osa vuodesta niin Porvoon saaristossa.
No joo, mä luulen, että se on sitten tämmöistä raumalaisuutta. Näiti on sieltä kotoisin ja sieltä sitten myöskin löytyy serkkuja, jotka on hyvin merellisiä. Muun muassa semmoinen kaveri, joka oli viimeisenä työpaikkanaan oli Finjetin kapteenina.
Mm-hmm.
Että kyllä tämmöistä piirrettä tässä on.
Teillä on ihan oikeastikin tämä veneily ja tämmöinen meri niin kuin verissä. Mitä sitten veneilet?
No nyt mä oon koko aika pienentänyt näitä veneitä, että mulla on sellainen pieni pappapaatti nyt, jolla pääsen 6,5 solmua. Mutta mä kiertelen sitten Sipoon saaristoa ja siellä riittää katsomista sekä luonnossa että rantarakentamisessa, joka mulla on vähän semmoinen kriittinen ajatus, että minusta tuommoinen esimerkiksi Sipon saaristo olisi aika tylsä tienoa ajella, jos ei siellä olisi hirveän paljon kivoja huviloita rannalla.
Aivan. Semmoisen muuten huomasin ajahuomioon tässä pari-kolme viikkoa sitten, kun ensimmäistä kertaa moneen vuoteen meni semmoista sisäväylää Tammisaareen päin, niin sillä on valtavia tämmöisiä amerikkalaistyyppisiä villoja muutamia rakenteilla. Että nyt on niin kuin ja rakennetaan ihan hirvittävästi isoja villoja. Että on olemassa myöskin semmoisia villoja, jotka ei ole kauhean ikään kuin mitä mä sanoisin ympäristöön soveltuvia.
Se on kyllä totta, joo. Mutta mä olen sitä mieltä, että ihminen on luotu elämään symbioosissa meren kanssa.
Kyllä. No mites tämä on kuitenkin tämä Sipoon saaristo, se on hyvin ruotsinkielistä aluetta ollut. Ja nyt se hissun kissun on niin kuin suomalaistumassa. Näkee ainakin tiekylteistä. Ensimmäisen kerran monta vuotta sitten hätkähdyin, kun luki Sjöldvik ja Kilpilahtialla.
No se ei kylläkään ole Sipoo, se on
Porvoon-maalaiskunta,
joka yhdistyy. Joo, minusta tämä koko tämä ruotsinkielisen saariston niin tilanne huolestuttaa. Ihan on voi sanoa niin kuin ympäristösuojelulliselta kannalta. Jos ajatellaan nyt, että mitä kuuluu ympäristöön, niin minusta kieli on aika tärkeä tekijä siinä. Ja mä todella haluaisin, että ainakin tämä Etelä-Sipoo, tämä Rannikko-Sipoo, että se säilyisi, että siellä säilyisi ikään kuin suomenruotsalainen kulttuuri, Ja sen takia, kun mä menen siellä kauppaan, niin ei mun tulisi mieleenkään puhua suomea siellä. Koska se on sen alueen kieli. Ja mun mielestä se kokonaisuudessakin tässä maassa se on suunnaton rikkaus, tämä meidän ruotsin kielinen väestö ja ruotsin kieli. Että tuntuu minusta aika tylsältä, että sitä ikään kuin ajetaan alas tällä hetkellä.
Sillä on metkän näköisiä näitä tienviittoja, kun näitä ruotsinkielisiä tien nimiä on yritetty väkisin suomentaa.
Niin, no se on semmoista bluffimeininkiä. Siellä on siis, tulee Insjövägen, Insjötie. Minusta, jos peruskielen ruotsinkielen opetuksella asettaa jotain tavoitteita, niin minusta se on se, että tie on väge.
Aivan. Muuten kummalle kielelle on helpompi säveltää? Ruotsihan on lyhyempi jonkun verran kielenä.
Kyllä mä sanon, kun mä kuitenkin olen suomenkielinen, niin kyllä helpointa on säveltää suomen kielelle. Mm-hmm. Se, mikä tuottaa Ruotsissa yllätyksiä, on ihan tämmöiset käytännön asiat. Kukaan, ei edes ruotsalainen, tiedä itse varmasti, miten sitä tavutetaan, sitä ruotsin kieltä. Se on hurjan paljon epäselvempi kuin suomen kielen tavutus. Ja sitten, vaikka puhuisi ruotsia jonkin verran, niin kuitenkin sitten yllättäen sanojen korko saattaa tehdä tepposensa. Mm-hmm. Mä muistan, mä oon säveltänyt pari oopperaa ruotsinkieliseen librettoon, muun muassa Fröken Julie, joka oli Vaasassa aikoinaan.
Strindbergia.
Niin yhtäkkiä olin pitkän tovin tehnyt töitä, kun mä yhtäkkiä huomasin, että herran aika, että siellä on Kristin niminen henkilö. Kristiina, niin kuin me sanotaan. Mutta Ruotsissa se on kuitenkin Kristin. Korko on sillä toisella tavalla. Ja se vaatii sitten pientä askartelua, että sai Kristiinin kohdalleen.
Aivan. Mutta kerrot tuossa, että teidän perheestä on käyty ulkomailla opiskelemassa ja että se on tärkeää muun muassa sen takia, että voi näyttää että itselleen ja muille, että klaaraa. Mutta eikö tämä kuitenkin musiikki ole yksi kansainvälisimpiä lajeja, mitä on?
Sitähän se on, kun siinä tämä kieli tarve ei ole niin suuri. Totta kai siinä, kun opiskelee, niin on hyvä ymmärtää, mitä opettaja sanoo, mutta suurin osa kommunikaatiosta tapahtuu kuitenkin musiikin opetuksessa soittamalla. Opettaja näyttää, miten hän haluaa sen tekemään, ja se kieli ei ole sillä lailla tärkeä kuin jossain tiede korkeakoulussa.
No, sä olet tätä niin kuin arvonimeltäsi professori, mutta olet sä myös pedagoomikko vielä. Opetatko?
Ei, en mä opeta se. Se oli yksi periodi, jolloin mä opetin Sibelius-akatemiassa musiikin opettajille sovitusta ja jonkun verran myöskin niin sanottua vapaata säestystä, eli pianolla improvisointia.
Vapaa säestys on aika mielenkiintoinen ja muista harhaanjohtava termi, mutta se siitä. Ilkka Kuusisto on pysynyt suomalaisille aiheille uskollisena, kertoo myös tämä Suomen musiikin tiedotuskeskuksen tieto täällä. Niin mitä sä sen selittäisit?
Minä en ole pysynyt uskollisena minnekään, vaan mä oon tehnyt semmoisen kappaleen, mitä multa on tilattu.
Aivan.
Ja yleensä se tilaaja on myöskin sitten antanut sen libreton, tai ainakin aiheen. Että mä oon tällä lailla hakeutunut suomalaisiin aiheisiin. Toisaalta se on ollut hirveän mielenkiintoista, koska mä en ollut mikään hirveän innokas koululainen. Ja mä oon oikeastaan oppinut Suomen historiaa näiden säveltämieni oopperoiden kautta, jotka kattaa aika suuren osan, alkaen ihan Kalevalasta, tämä jääkäri Stål oli sitten kansalaissodan hommia, ja sitten oli Isänmaan tyttäret, joka oli Talvi ja jatkosodan Lotta näkökulma. Ja nyt mitä mä oon viimeksi tehnyt Porin oopperaa, niin se käsittelee Nikolai Toisen sortovuosia ja sitten Suomesta kerättyä kansalaisadressia tsaarille. Joten tällä tavalla tämä historian tuntemus on pikkuhiljaa sitten tullut.
Epäilevättä hyvin tehokas, mutta varmaan aika vaivalloinen tie opiskella Suomen historiaa säveltää se. Tässä ohjelmassarjassa on tehty pikakysymyksiä, joilla valotetaan vieraan persoonallisuus täydellisesti. tämmöinen lyhyt sarja, lyhyt kysymyksiä, lyhyt vastauksia. Mozart vai Beethoven?
Mozart.
Beatles vai Rolling Stones?
Beatles.
Purjevene, moottorivene vai soutuvene?
Purjevene.
Mm-hmm. Lindberg, Saariaho, Salonen, Kaipainen, Hämeenniemi.
Salonen tällä hetkellä.
Se on jännä. Meillä on näitä tämmöisiä uusia säveltäjiä vaikka kuinka paljon. Tätä olisi voinut tätä listaa lisätä vaikka pitkään, mutta ohjelman lyhyys ei anna siihen mahdollisuutta. Mistä se johtuu?
Meillä on hurjasti tosiaan säveltäjiä. Suomen säveltäjien rekisterissä on yli 100, mä luulen, jotain 120. Ja sitten on elokuva viides säveltäjät Elvis, jossa tekijöitä on huomattavasti enemmän vielä. En tiedä, mikä säveltäjäpuolella voisi olla, mutta joku 300 tai jotain tämmöistä saattaisi olla. Just. Hyvinkin.
No niin, sitten vielä kaksi tämmöistä niin kuin ruokailuun liittyvää. Savustettu kampila eli flundra, silakkapihvit, uuni, hauki vai säynävä särkipihvit?
Savustettu flundra.
Se on hyvä, mutta kannattaa, jos tulee hyvin säynävä ja särkeä, niin niistä saa hyviä pihvejä. Valkoviini, punaviini, olut, vesi vai champagne?
Champagne, jos käytännön syyt sallivat, mutta valkoviini sitten korvikkeena.
Selvä. Sanotaan, että sinä, Ilkka Kuusisto, käytät paljon huumoria musiikissa. Miten sun huumori ilmentyy, jos nyt näin kun et voi oikein soittaa, sinne kun sulle pienoa ja kosketti mielessä? Mitä se on?
No esimerkiksi tuossa, mitä Eero soitti just, niin siinä oli minusta ihan selvästi huumoria. Sekä kappaleessa että sitten myöskin tässä esityksessä. Mutta siitä voi tietysti keskustella pitkäänkin, mutta ei tehdä sitä, koska Kari Suomalainen, joka itse oli kuitenkin muusikko, soitti fagottia, niin hän kerran jyrkästi sanoi, että ei musiikissa voi olla mitään huumoria. Et se on tietysti Karin näkemys, perustuu siihen, että hän itse piirsi pilakuvia ja teki niitä tekstejä. Että siis kuva ja sana on se, mikä huumori tulee. Mutta musiikissa se huumori syntyy itse asiassa pääasiassa yllätyksistä. Eli tulee jotain muuta kuin mitä kuulija odottaa. Ja jos se on tarpeeksi raflaava se muu, niin silloin se voi naurattaa.
Se on sama niin kuin esimerkiksi no slapstick. Mikä tämä se huumori? Että?
Yes.
Ja sä olet kuullut siitä, että sekoittelet tyllä ja iloisesti käytät samassa niin kuin esimerkiksi miehen kylkiluussa, niin siellä on käytetty tämmöistä niin kuin salonkin musiikkia ja sitten kansanmusiikkia ja pohjana, eikö vaan?
No jos tämä tämmöisestä voi syntyä sitten semmoista, mitä voi kutsua huumoriksi.
Joo, tilanne komiikkaa paljon.
Jeps.
Teillä on myös tämmöinen, niin kun on kuullut teidän perheenne eri jäsenten haastatteluja ja esiintymisiä, niin tämmöinen, ilmeisesti tämmöinen niin kun verbaliikka on aika vahva laji myös. Miten se liittyy musiikkiin? Te olette kovia poikia ja tyttöjä puhumaan ja sillä tavalla niin kun käyttämään sanaleikkejä ja tämmöistä.
Tykkääks noin?
Tykkää.
Joo, en mä osaa sanoa tuo yhtään mitään. Siis, jos perhepiirin verbalisteista puhuu, niin minusta se kaikkein hurjin on kyllä Iiro Rantala, joka on mun nuoremman tyttären kanssa naimisessa. Että se on posketon. Se, aivan käsittämätön joskus.
Sä voit kertomaan mulle kerran semmoisen tarinan tuosta Leif Segerstamin ensi konsertin Karonkasta, ja se on sen verran herkullinen juttu, että voiko sen kertoa nyt näin ihan meidän kesken vain, ettei kukaan muu kuule.
En mä usko, että Leifilläkään mitään sitä vastaa, että se kerrotaan sen takia, että Leifhän on monitaituri, että hän oli toi Mahilind-voittaja pianistina ja sitten erittäin upea viulisti, ja kun hän piti ensi konserttinsa, en muista kuinka vanha Leif oli, mutta nuori kundi, niin se oli erinomainen konsertti. Mä olin siellä konsertissa. Sitten jälkeenpäin mä kiitin sitten Leifiä, että sulla oli hieno konsertti. Leif sanoi, että Ash, tiedätkö mitä kävi? Et sitten kun mentiin konsertin jälkeen kämppiin pitää Karonkkaa, niin kun hän tuli sinne kämppiin, niin siellä oli soittamassa viulisti, joka soitti paljon paremmin kuin mitä hän soitti. Se oli jotenkin ollut tämmöinen niin kuin yllättävä kokemus sitten, että pitää juhlitun konsertti, ja sitten menee kapakkaan. Voiko nyt kämpistä sanoa kapakkaan, mutta joka tapauksessa siellä sitten kuulee tuommoista Paganini-virtuosia. Mutta se salaisuus oli siinä, että tämä kaveri, jugoslavilainen viulisti, se oli Stuttgartin kamariorkesterin konserttimestari, jolle tuli aina silloin tällöin kränää kapelimestarin kanssa. Ja sitten se otti virkavapaata ja lähti soittamaan johonkin eurooppalaiseen ravintolaan sitten ihan vaan tienatakseen rahaa.
Ja soitti Paganinia kuin jumala.
Soitti todella hyvin. Me tehtiin, mä olin silloin radiossa duunissa, kun tämä tapahtui. Eli se on ollut 60-luvun alussa. Ja ainakin pari nauhaa tehtiin sitten tämän kaverin kanssa myöskin radioon, koska se oli niin erinomainen.
Kun sä itse olet esiintynyt paljon, niin voisitko paljastaa, mikä on sun ollut tämmöinen suurin moka? Semmoinen, josta näin jälkipolvetkin voisivat nauttia.
Niitä on niin paljon, en pystynyt lajittelemaan niitä. Mä sanon, että ehkä suurimpia mokia on se, että ei ollut mitään esitystä.
Vähän semmoistakin on käynyt.
Mä oon kerran istunut kotona, kuunnellen radiota ja kuuluttaja sanoi, että ja koska Ilkka Kuusisto ei ole saapunut studioon, soitamme äänilevyn.
Miten siinä näin käy?
No, mä uskon, että siinä oli joku semmoinen mystinen juttu. Mä yritin tämmöistä ohjelmaa tehdä, jossa improvisoidaan kuuntelijoiden antamista teemoista. Oli erityyppisiä improvisoijia. Siellä oli just Nakke Johansson oli yksi, sitten oli Kai-Erik Gustafsson, urkuimprovisoija. Ja en muista ketä kaikkia. Olisiko Eijäkin ollut Englund? Mutta tilanne oli se, että yritettiin saada kuulijat soittamaan sinne studioon, esittämään joko joku melodia, taivas on sinne valkoinen, tai sitten hyräilemään joku sävelmä. Ja sitten siitä asianomainen improvisoija sitten lähtee tekemään. Mutta sen aikainen puhelintekniikka tai radiotekniikka ei kyennyt nielasemaan tätä ohjelmaa. Niitä oli ollut pari kappaletta, ja ne oli täysiä fiaskoja, koska nämä yhteydet koko aika katkeili, ja sitten taas lähetys ei lähtenytkään minnekään menemään. Se jostain syystä ne piuhat oli sitten sekaisin, ja mun rupesi oikein rankasti potuttaa tämä ohjelma, mutta ei mulla tahallani niin kyllä jäänyt sitä pois. Me vaan kerta kaikkiaan siis tuli sellainen tilanne, että me en ollut mennyt sinne studioon. Onneksi siellä oli sitten ohjelmalta oli auttamassa Heikki Halme-niminen kuoronjohtaja, ja hän sitten junaili sen, ja se muistaakseni sitten onnistukin oikein hyvin, kun oli veke.
Se on sitä aktiivista unohdusta sen.
Joo, mutta sen mä muistan, että mä menin välittömästi, kun mä kuulin tämän lauseen, niin mä menin vetämään puhelimen pois seinästä.
Suomalainen tango on kyllä kaunis, mutta erityisen intohimoinen, jos argentilaisen vertaa.
Joo.
Tuota, musiikin alalla Suomessa varmaan yksi epäkiitollisimpia tehtäviä olla oopperan johtajana. Sitä herkkua kestit 8 vuotta.
Joo, ei se ihan pidä paikkaa. Mä sanon, että se oli hurjan kiintoisaa ja kivaa aikaa. Päivääkään en antaisi pois, sanon ihan suoraan, että kyllä se oli ihan täyttä elämää. Mutta se oli kyllä aika rasittava homma. Varsinkin kun mä asuin Sipoossa ja mulla oli työmatka, joka vei aamulla tunnin verran ja kokoukset alkoi joskus 9 aikaa aamulla ja sitten kun oli illalla näytöksessä, jos siellä on joku vierailija ja sitten vei sen vierailijan ulos, niin sitä oli himassa joskus 1 aikaa yöllä. Ja jos tätä jatkui hirveän pitkään tiiviinä, niin siinä tuli aika, meni vähän niin kuin tyhjäksi. Mutta hieno homma se oli.
Nyt kun sitä operasta on puhuttu pitkin kevättä taas, se on semmoinen kestojuttu, joka pulpahtaa ulos, niin mikä on sun mielestä oopperan tehtävä? Miksi sitä kannattaa maksaa?
Se on kysymys, johon pitäisi paneutua perusteellisesti ja sitten niputtaa vähän, että mistä yleensä kannattaa maksaa. Että opera on tietysti mun mielestäni se on yksi keskeinen kulttuurilaitos. Ja kun opera on lisäksi vielä hurjan kansainvälinen taidemuoto, niin kuin kaikki musiikki, niin mä uskon, että meidän kansalle se on erittäin hyvä homma, että meillä on oopperataide kunnossa. Monessakin mielessä. Ja sitten oopperalla on kauhean paljon ystäviä. Ei ainoastaan täällä Helsingissä, vaan kun tässä oli puhetta näistä muiden kaupunkien oopperalaitoksista, niin tuntuu vaan siltä, että tämä homma paisuu. Ja nyt minusta se uusi piirre, joka tähän on tullut, on semmoinen oopperatyyppi, jota voisi kutsua kotiseutuoopperaksi. Eli keksitään paikallisia aiheita ja henkilöitä, joista tehdään oopperoita. Ja tämä kehitys on aika lailla samansuuntainen kuin mitä Amerikassa on tapahtunut oopperataiteen alalla. Muistan, kun olin siellä opiskelemassa 58-59, niin olisiko siellä ollut 4-5 oopperalaitosta, jotka toimi. Ja nyt niitä on siis tulee kymmenittäin lisää. Mä uskon, että siellä on joku 200-300 tällä hetkellä.
Näistä paikallisista oopperoista puhut tässä, niin puhuja varmaan viittaa muun muassa tämän kesän Konikapinaan.
Hänhän viittaa siihen, kyllä.
Ja mahdollisesti myös Matildaan, joka tulee Porissa.
Joo, se on itse asiassa se paikkaseutu silloin on Merikarvia, mutta Merikarvian oopperalaitos ei ole vielä syntynyt, joten erityisesti tapahtuu Porin promenaadisalissa.
Ja Konikapinahan perustuu tämän oopperalaulija Esa Ruuttosen isoisän hevosen aiheuttamaan tämmöiseen kansannousuun.
No toi on pikkusen niin kuin pintaliitoa nyt sen takia, että oopperan nimi ensinnäkään ei ollut Konikapina, oopperan nimi oli Pula. Ja koko asian niin kuin se painopiste on siinä Pulassa, joka johtui Wall Streetin romahduksesta.
Aivan.
Ja heijastui Suomeen tavalla, joka sitten esimerkiksi Nivalassa aiheutti sen, että velkaiset tilat ajettiin kurjuuteen ja pakkohuutokaupattiin Helsingin herroille pilkkahintaan. Ja minusta siinä oli se kapinan varsinainen aihe.
Se on se varsinainen aihe, kyllä. Mikä sitä tämä Arvo Salon libreton pohjalta tehty Matilda, niin Merikarviasta, niin mikä siinä on se keskeinen teema?
No se on just tämä Nikolai II manifesti. Se alkaa Bobrikovin monologilla, se opera. Bobrikov, mikä sä Eero sanoisit, kumpi on Bobrikovin ääni, baritoni vai tenori?
Kuulostaa enemmän baritonilta mun mielestä.
Tenoriksi mä sen mielisin, niin kuin jos soitaisi Hitteristä opera, niin siitäkin mä tekisin tenorin, koska mä muistan sen äänen radiosta silloin, kun se puhui. No joo, joka tapauksessa. Ja sitten Arvo Salon juju on se, että merikarvialainen kirjailija sai sen idean, että kerätään tämmöinen adressi tätä saarin manifestia vastaan kertoi ideasta paikalliselle kirkkoherralle ja käski sen mennä Helsinkiin sitten säätyvaltiopäiville tuomaan tämä asia kaikille pappissäätyläisille esiin, että tämmöiseen hankkeeseen ryhdytään. Ja se oli aika tuottoisa hanke, koska kahdessa viikossa ne keräsi jotain 520 000 nimeä, joka on aikamoinen saavutus, että oli talvi ja sen aikaiset kulkuneuvot ei olleet kovinkaan joutuisia.
Ei ollut edes internettiä silloin.
Ei ollut sitäkään, joo.
Ja siitä se kertoo.
Siitä se kertoo.
Mä ajattelin tässä lopussa vielä palata vähän niin kuin näitä jälkiä taaksepäin, vähän mistä aloitettiin ja mistä paljon sunkin musiikainen ura on alkanut. On jatsi ja jatsin arvostus ja sen arvostuksen muuttuminen, että siitähän on aika kauan aikaa, kun itse käytit kirkkomusiikkia jatsmusiikin pohjana ja se ei ollut kauhean niin kuin positiivinen se vastaanotto jo kaikissa piireissä, eikö vaan?
Ei, se oli aika mahdoton tilanne ja itse asiassa mä olin lopettanutkin jatsin soittamisen vuonna 1954, koska silloin mä valmistuin kanttoriurkuriksi ja se ei ollut sopivaa, että kirkon urkuri soittaa jatsia. Mä muistan silloin, kun tuo Louis Armstrong vieraili Helsingissä 1949, niin jossain hengellisessä julkaisussa, mä muistan, kun oli Louis Armstrongin kuva ja sen alla teksti Musta piru riivaa Helsingin nuorison, josta nykyään pääsisi vankilaan luultavasti, paitsi sitten korkein oikeus armahtaisi. Mutta joka tapauksessa niin sen verran sitten näiden Amerikan vuosien jälkeen, niin mä olin siellä urkurina tilapäisenä semmoisena yhdessä helluntaiseurakunnan kirkossa, jossa urkurin tehtävä oli ensinnäkin hoitaa se messu, sen jälkeen soittaa lounasmusiikkia, kun kirkkokansa söi lounaan, kirkkolounaan, ja sen jälkeen sitten oli päivätanssit. Ja tämä sama urkuri joutui hoitaa nämä kaikki hommat. Ja tavallaan se sopi mulle aika hyvin, koska mä olin näitä kaikkia harrastanut. Mutta sitten me tehtiin kvartetilla, jossa oli Esa Peetman, Anssi Peetman, toi Koskiala ja basso. Se oli joko Sarmannon Pekka tai sitten Annalan Hebe, Heikki Annala. Tehtiin kaksi ohjelmaa radioon, jossa soitettiin just näitä sanotaan suomalaisiakin koraaleja ja jotain muuta niin jatsina. Ja se kyllä koettiin silloin niin kuin kerta kaikkiaan sopimattomaksi kirkollisissa piireissä. Ei varmasti kaikissa, mutta julkisuuteen, nimenomaan muistan Kotimaa-lehdessä, niin tuli erittäin jyrkkää kritiikkiä ja katsottiin, että se on nyt kerta kaikkiaan sopimatonta. Ja tätä asiaa puitiin sitten muun muassa yhdessä kokouksessa Lakeuden ristikirkossa ja muistan, että varsinkin vanhempi kirkkoisäpolvi niin ei tuntenut mitään mahdollisuutta siihen, että tällä musiikilla voisi olla jotain tekemistä esimerkiksi Jumalan palveluksen kanssa. Asiat on muuttuneet hirveän paljon noista päivistä.
Onneksi ovat. Ohjelmamme alkaa olla ihan loppupuolellaan. Ja me kaiketin tässä vielä, ennen kuin tulee syksy, niin ehdimme mennä sinne meren ääreen itse kukin. Kiitos sinulle, Ilkka. Kiitos Eero.
Kiitos Eero.
Ojanen. Ja nyt toivomme hyvää loppukesää meille kaikille. Tapaamme taas ensi perjantaina. Mitäs jos lopettaisimme tämän hiukan enteellisesti, jos Eero soittaisi tähän Early Autumn aikainen syksynimisen synnillisen jatsteoksen.